sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb cənub küləyi əsəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında arabir güclənən şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcə olacaq.
Hər cür havadan çox xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun efirində bu səhər olan baş xəbərlərə baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi.
Liban ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir.
İsrail Həməsin liderinin evinə havadan zərbələr indirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər biraz ətraflı. Dünən gecə saat 10-11 arası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürlənməsinə imkan verməyiblər. Onlara akt təqdim olmasını tələb ediblər. Müzakirələr getdiyi vaxt hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əskərləri gətirilib. Onlarla hüquq müdafiəçiləri arasında gərginlik olub. Elə həmin vaxt Nazirliyin əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın texniki pasportu yoxdur. Üstəlik bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə də cavab vermir. Hadisə yerində olan hüquq müdafiəçilərindən Navella Cəfərovlu deyib ki, bu bəhanədir. Hüquq müdafiəçisi deyib ki, əgər bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermirsə, qəzetin redaksiyası möhürlənməmişdən binada yaşayanlar buradan çıxarılmalıydı. Hadisə yerində Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick də olub. O deyib ki, bu məsələ ilə bağlı hələlik səfirliyin hansısa bir rəyi yoxdur. Onlar vəziyyəti öyrənirlər. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin işıqları mayın 18-dən söndürülmüşdü. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı redaksiyada çoxlu problemlərin olduğunu demişdilər. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Reynullah Fətullayev aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O, Xocalı sakinlərinin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırılıb. Enilla Fətullayev isə bu ittihamı qəbul eləməyib, hökumətin sifarişi ilə həbs olunduğunu bildirir.
Xəbərlər davam edir. İmişli rayonunun sakini Rahim Musayev artıq 12-ci gündür ki, öz evində azlıq aksiyası keçirir. O rayondakı rüşvət hallarına sosial ədalətsizliyə və təhsil sahəsindəki özbaşınalığa etiraz edir. Bu haqda Rahim Musayev öz Azadlıq Radiosuna məlumat verir. Rahim Musayev deyir ki, evinin damını söküb oradan hüquqlarının təmin olunması ilə bağlı bir neçə şuar da asıb.
Şuarlarım da bundan ibarətdir. Özəl məmləkətim, kölə vətəndaşlığına yox deyirəm. Bizə azadlıq, məmurlar diktator, bəs rəhbər kim?
Rahim Musayev deyir ki, onun uşaqları etiraz aksiyasının başqa formasından istifadə edirlər. Onlar rayonun təhsil sahəsindəki özbaşınalıqlarına etiraz olaraq artıq bir neçə aydır məktəbə getmirlər. İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musayevin tələblərini əsassız sayır. Deyir ki, son vaxtlar İmişli şəhərində bəzi məktəb direktorları işlərindən uzaqlaşdırılıb, onun sözlərinə görə Rahim Musayev də həmin məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfər məhkəməsinin hazırlıq icrası davam edəcək. Müttəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında, korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişi olduğunu deyir. Bugünkü məhkəmədə hazırlıq icrasının yekunlaşacağı və məhkəmənin başlaması gözlənilir.
Bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir. O, Prezident İlham Əliyevlə Baş Nazir Artur Əsadə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət, Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri daxildir. Bu haqda Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov məlumat verib. Səfir deyib ki, görüşlərdə Rusiya telekanallarının Azərbaycanda yayım məsələsi də müzakirə oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əskəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bir gün əvvəl törədilmiş bank soyğunçuluğunda şübhəli bilinən Fət Əl-İslam qrupu döyüşçülərinin həbs olunması məqsədi ilə onların evlərində təhlükəsizlik qüvvələri axtarış aparmışdı. Qarşıdurmaya da elə bu səbəb olub. Bugün səhər isə Beyrutun ticarət mərkəzi mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb. Partlayış bir neçə avtomobilə xəsarət yetirməklə ətraf ərazidə yanğına səbəb olub.
İsrail Həmasın lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbələr endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul elədiyindən sonra bir neçə saat sonra həyata keçirilib. Hava hücumu zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki, Qəzadakı döyüşçülərin evlərinə hava zərbələri indirir.
Bazar günü bir neçə yüz nümayişçi Rusiyanın əsas televiziya kanalı olan Astankinon binası qarşısına toplaşıb. Onlar dövlətin nəzarəti və təsiri altında olan kanallardakı yalan və senzuraya etirazlarını bildiriblər. 300-ə qədər insanın etiraz aksiyası Rusiyada media azadlığı ilə bağlı narahatlıqlardan qaynaqlanır. Tədbirin təşkilatçıları müxalifətçi Yabloka partiyası İnsan Hüquqlarında Hərəkat və Moskvadakı Helsinki qrupu olub. Yablokanın lideri Grigori Yavlinski mitingdə çıxış eləyərək Rusiyada televiziya və radioların bütün siyasi partiyalar üçün əl çatan olmamasından narahatlığını bildirib.
Gürcüstanın paytaxtı Tbilisi'də isə bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şaradze, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb. Qətlin mümkün motivləri barədə heç bir məlumat yoxdur.
Birləşmiş Ştatlar hərbçilərinin məlumatına görə dünən Bağdadın 115 kilometrliyindəki Ramadi yaxınlığında iki İraqlı polis zabiti həlak olub. Bir gün əvvəlsə Bağdadın qərbində minalanmış avtomobilin partlaması nəticəsində 6 Amerika əskəri və bir tərcüməçi öldürülüb. Cənubdakı Əl-Divaniya şəhərindəki başqa bir hücumdasa daha bir Amerikalı əskər qətlə yetirilib. Şənbə günü İraqın şimalında koalisiya qüvvələrinə məxsus bir Cənubi Koreya əskəri də ölü olaraq tapılıb.
Amerika hərbçilərinin başqa bir məlumatına görə isə yanvar ayında 5 Amerikalı əskərin ölümü ilə nəticələnən hücumu təşkil edəni qətlə yetiriblər. General Mayal Coldwell Seynənə deyib ki, Əsər Əl-Dulaymi cümə günü həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində öldürülüb. Coldwell'in sözlərinə görə Əl-Dulayminin hazırlamış olduğu hücumda döyüşçülər Amerikan əskərləri qiyafəsində Kərbəlada hökumət binasına daxil olub, bir Amerika əskərini öldürmüşdü. Daha 5-ini isə qaçırmış və sonradan qətlə yetirmişdilər.
İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi neft haqqında qanun layihəsinin əleyhinə olduğunu bildirib. Onun fikrincə, layihədə xarici neft şirkətləri üçün həddindən artıq güzəşlər nəzərdə tutulub. Bununla yanaşı o bildirib ki, təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlara baxmayaraq, iri neft korporasiyalarının İraqa investisiya qoyacağını ümid edir. İraq hökuməti ölkənin zəngin neft ehtiyatlarının bölüşdürülməsinə imkan verən neft haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.
Həftə sonu Afqanistanda 3 alman əskəri daxil olmaqla 20-dən artıq insanın öldürülməsi ilə nəticələnən qarşı durmanın ardınca dünən NATO-nun baş katibi Yap De Hoop Schaefer Amerika prezidenti George Bush-la onun Texasdakı rançosunda görüşüb. Bush və Schaefer'in Afqanistanın başqa bir sıra məsələləri, o cümlədən Kosova alyansının genişləndirməsi və Amerikan Avropada raketdən müdafiə sisteminə dair planlarını müzakirə etdikləri güman olunur.
Nümayəndələr Palatası spikeri respublikaçıların sərt müqavimətinə baxmayaraq İraq müharibəsinin maliyyələşdirilməsinə dair qanun layihəsinin bu həftə Konqresdən keçəcəyini söyləyib. Nancy Pelosi deyib ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunun İraqdan çıxarılmasının qrafikini müəyyənləşdirən bu qanun layihəsi gələn həftənin sonlarında imzalanmaq üçün prezident Busha təqdim olunacaq. Pelosi'nin sözlərinə görə qanun layihəsi hesabat vermə məsələsinə özündə ittifa eləməlidir. Bush isə İraq müharibəsi ilə bağlı hər hansı tarix müəyyən edən istənilən qanun layihəsinə veto qoyacağını bildirib.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə eləməsi gözlənilir. Rəsmi Minsk yeni enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun xarici işlər naziri Sergey Martinov deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrə yaxın mövqedədirlər. İranla Belarus iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi planlaşdırırlar.
Bugün Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə komissarı Javier Solana ilə İsrailin xarici işlər naziri Tzipi Livni görüşəcək. Danışıqlar Sderotda İsrailin şərqində olan şəhərdə keçiriləcək. Danışıqlarda hansı məsələlərə toxunulacağı barəsində isə heç bir məlumat verilmir.
Və sonuncu xəbərimiz, Braziliyalı futbol veteranı Romario dünən axır ki, 1000-ci qolunu vurub. 40 yaşlı Romario bu yubiley qolunu 11 metrli penalti zərbəsindən özü də 23 yaşında ilk dəfə peşəkar futbol oynadığı klubda Vasco da Gama klubunda vurub. Amma FIFA Romarianın bu nailiyyətini hesaba almır, çünki onun 1000-ci qolunu həvəskar kimi oynayarkən vurduğu 71 qol da daxildir. Braziliyalı futbol əfsanəsi Pele isə öz karyerası ərzində 1281 qol vurmuşdu.
Bunlar bu saat olan son xəbərləridir. Xəbərləri və başqa yenilikləri internet ünvanımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi Bakıda 9-a 9 dəqiqə işləyir. Xəbər ətəri axıra kimi qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Putin Afrika diktatorlarından fərqi yox imiş. Köynə bakılılar, yeni ruslar niyə belə düşünür?
Rusiyanın xarici işlər naziri Bakıya hansı sürprizlə gəlir?
Fövqəldə hallar nazirliyi gündəlik Azərbaycanı niyə bağladı?
Bakıda bağlanan dəyərləri amerikanlar şüşədən qoruyur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərətər davam edir Bakıda 101.7 FM-də səhər verişinə. Xəbərətərə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun Azərbaycanın hər yerindən orta dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezilərində.
Bugün mayın 21-idir, həftənin ilk iş günüdür. İstirahat günlərindən sonra bazar ertəsi ağır gündür deyirlər. Və adətən vacib işləri bugünə salmamağı məsləhət görürlər. Amma Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Bakıya səfərini məhz bugünə salıb.
Əslində elə Lavrovun da səfərinin elə də vacib olmadığını deyənlər var. Ən azından Azərbaycan üçün. Amma son aylarda Rusiyadakı Azərbaycanlar üçün müəyyən problemlər yaradan, Azərbaycanın gözünü dikdiyi Transxəzər enerji layihələrini şübhə altına alan Rusiyanın elçisi başqa pis xəbərlər də verə bilərmi? Belə olacaq ya yox, bundan Ülviyyə Səzadə danışacaq.
Rusiyanın xarici işlər naziri Azərbaycana bugün gəlir. Görüşləri sabah da davam edəcək. Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən deyirlər ki, səfərin xüsusi səbəbi yoxdur. Nazirliyin sözcüsü Xəzər İbrahim.
Görüşlərdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif aspektləri müzakirə olunacaq. Həm iki tərəfli, müstəvidə, həmçinin də beynəlxalq aləmdə.
Görüşlərdə regionda təhlükəsizlik, Rusiya kanallarının Azərbaycanda yayımı, Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar da aparacaqlar. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Sergey Lavrov Bakı gəlir Azərbaycana təsir eləsin, Azərbaycanı mümkün qədər qərbdən uzaqlaşdırsın. Rəsmi Bakının qərb yönümlü siyasəti, NATO-ya inteqrasiyası Moskvanı narahat eləyir. Amerika ilə hərbi siyasi məsləhətləşmələr isə artıq reallaşmaq üzrədir. İndi Lavrov bu məsələni diqqətdən kənarda saxlaya bilməz. Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanı narahat edən əsas məsələlərdən biri də Azərbaycanı da Qərbə qarşı enerji blokuna daxil eləməkdir. Amma politoloq hesab edir ki, Lavrovun səfəri uğursuz olacaq və o bu deyilənlərə nail ola bilməyəcək.
Və mən hesab edirəm ki, Rusiya hələlik o qədər güclənməyib ki, bütün bu məsələləri işlədərək anti-qərb siyasəti apara bilsin. Rusiya qərbdən olduqca asılıdır, Amerikadan olduqca asılıdır. Bəli, artıq məsələlərini oynatmağa başlayır. Amma Rusiya Amerika ilə rəqabət etməyə, soyuq müharibəyə keçməyə, yenidən Sovet İttifaqını bərpa etməyə, yenidən müstəqil respublikaları işğal etməyə hazır deyil və edə də bilməyəcəkdir.
Vəfa Quluzadə deyir ki, bütün hallarda Rusiya əlini əlinin üstünə qoyub oturmayacaq. Azərbaycana təzyiqlərini artıracaq. Həm Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı, həm də Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, Lavrov Bakıya görüntü üçün gəlir. Gəlir həm ölkəsinin siyasi müxalifətinə, həm də qərbə göstərsin ki, regionda hələ də nüfuzludur.
Hansısa bir gözlənilməz nəticənin əldə olunacağını güman etməzdim. Yəqin ki, protokolda nəzərdə tutulmuş müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq və bu adi bir növbətçi səfər effekti təsiri bağışlayacaq.
Azər Rəşidoğlu hesab edir ki, Lavrovun səfərindən sonra diqqət Amerikaya yönələcək. Bakıya hər dəfə Rusiya ilə münasibətlərin yaxınlaşdığı vaxtda müşahidə olunduğu kimi yüksək rütbəli Amerika diplomatı gələcək. Okeanın o tayından Azərbaycana insan haqları ilə bağlı təzyiq artacaq. Bu da təbiidir, çünki Amerika da narahatdır ki, Rusiyanın mövqeyi regionda güclənməsin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mikhail Kamının RIA Novosti agentliyinə deyib ki, Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmətyarovla görüşəndə həm də MDB çərçivəsində əməkdaşlığı necə gücləndirmək, BMT-nin mərkəzi rolunu artırmaq, ATƏT Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək.
Ülviyyə Səzadə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfərindən danışdı. Rusiyanın Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Azərbaycana yollandığı vaxt bir vaxtlar Bakıdan Moskvaya gedən bir siyasətçi indi orada Rusiya hakimiyyətini tənqid edir.
Söhbət şahmat üzrə dünya çempionu Harri Kasparovdan gedir. İndiki Rusiya müxalifətinin aparıcı simalarından birinə çevrilən Kasparov Putini diktator adlandırıb və Belarus və Afrika diktatorları ilə eyni tərəziyə qoyub. Səbəbləri haqda Rövşən Rahibov danışacaq.
Başqa Rusiya müxalifət qrupunun lideri şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Qari Kasparovun rəyinə görə azadlığa münasibətdə dözümsüzlük baxımından Rusiyanı dünyanın ən repressiyalı rejimləri ilə müqayisə etmək olar. Azadlığın Rusiyada sığınacaq yeri gündən günə daralır. Bugün Rusiyada Avropanın demokratik ölkələrindən çox polis dövlətinə və hətta Belarus yaxud Zimbabveyə daha yaxın olan rejim olduğunu demək olar. Kasparov Reuters agentliyinin müxbirinə deyib ki, təyyarə biletlərinin saxta olması bəhanəsilə onunla başqa müxalifət nümayəndələri və o cümlədən iki qərb müxbirinin mayın 18-də Avropa Birliyi ilə Rusiya liderlərinin yüksək səviyyədə görüşünün keçirildiyi Samara şəhərinə səfərinin qarşısı alınmışdı. Buna baxmayaraq 200 nəfərə yaxın adamın iştirakı ilə Samarada narazılar marşı keçirildi. Mayın 19-da isə Prezident Putin avtoritar siyasət aparmaqda ittiham edən müxalifətçilərin Çeləbinsk şəhərində etiraz yürüyüşü müdaxiləsiz keçdi. Bundan əvvəl Rusiyanın bir neçə şəhərində qrupun etirazlarını polis zorakılıqla dağıtmışdı. Ötən ay Moskvada Kasparovun özü də nümayiş zamanı qısa müddət polis tərəfindən saxlanılmışdı. Qari Kasparov Reuters-ə bildirib ki, Yunanda onun müxalifət qrupu azı 3 şəhərdə etiraz yürüyüşləri planlaşdırıb.
Rövşən Rahiboğlu, indi isə verilişimiz yarıdır. Bu saatda olan əsas xəbər başlıqlarına bir də nəzər salaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi. Nazirlik deyir ki, bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə sayır.
Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb. 90-cı ildən bu yana bu ən qanlı qarşıdurma sayılır.
Rusiyan Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi olacaq.
İsrail Həmasın liderinin evinə havadan zərbələr endirib, itkilər olsa da Həmasın lideri özü evdə olmayıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyib artıq 17 dəqiqə. Xəbər ətər verişini dinləyirsiniz və indi xəbər ətərdə səhər qəzetlərini izmal olur adətən, amma dünən bazar günü olduğundan bugün ancaq bir qəzet işığızı görüb, dərc olunub. Digər qəzet adətən bugün çıxırdı, amma bu çıxmayıb, ondan da sonra danışacaq. Demək, əlimizdə olan Yeni Müsavat qəzetində Qənimət Zahidi öldürməyə hazırlaşırlar yazı var.
Yeni Müsavat onu da yazır ki, Moskvada azərbaycanlı iş adamı güllələndi.
Və Yeni Müsavatda bir yazı da var ki, Müslüm Maqamayev xərçəng xəstəliyinə tutulub. Bu haqda danışacaq və başlayaq birincisi. Elə Müslüm Maqamayev xəbərindən.
Qəzet yazır ki, SSR xalq artisti Müslüm Maqamayevin səhhəti ağırlaşıb, Moskva klinikalarının birinə yerləşdirən sənətçidə qanın xərçənginin leykoz aşkar edildiyi bildirilir. Xəbərdə deyilir ki, Müslüm Maqamayev hətta onu Bakıdan yoluxmağa gələn sənət dostlarını və tanışlarını belə qəbul etmir. Bunu ağır vəziyyətdə onlarla görüşmək istəməməsi ilə əlaqələndirir. Həmçinin o da bildirilir ki, müğənninin səhhəti son 3 ayda tədricən pisləşib.
Yeni Müsavat qəzeti onda yazır ki, Qənimət Zahidi öldürməyə hazırlaşırlar, baş redaktoru kölgələrlə döyüşmək istəmirəm, deyir. Qəzet yazır ki, mətbuata qarşı təzyiqlərin son həddə çatdığı həbsə 7 nəfər jurnalistin olduğu bu günlərdə növbəti həyəcan təbirini Azadlı qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidi salır. Azadlı qəzetin ötən sayında baş redaktora sui-qəsd edilməsi ilə bağlı məlumat dərc olunub. Məlumatda bildirilir ki, qəzet rəhbərliyinə bir neçə mənbədən daxil olan məlumatda ya Qənimət Zahidin, ya da qəzetin aparıcı əməkdaşlarından birinin öldürüləcəyi bildirilir. Bundan sonra isə hakimiyyət onsuz da beynəlxalq və yeri təzyiqlərin nəticəsində mətbuata qarşı dayandırmalı olacaqları təzyiq kampaniyasına son nöqtə qoyacaq. Dünən Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşına söhbətdə Qənimət Zahid bu olaylardan bağlı əlavə məlumatlar verir. Baş redaktor ona və rəhbərliyə edir qəzetin bəzi aparıcı əməkdaşlarına qarşı belə bir təhlükənin real olduğunu deyib. Qəzet yazır ki, onun sözlərinə görə bu xəbərdarlıqla bağlı daha konkret məlumat vermək mümkün deyil. Sui-qəsdin təfərrüatlarının açıqlanmasının həmin məlumat verən şəxslər üçün təhlükə yaradacağı üzündən bu haqda daha geniş danışmayıb. Qənimət Zahid Yeni Müsavata onu da deyib ki, bu əməliyyatla bağlı xüsusi xidmət orqanları görəvləndiriliblər, amma bundan artıq heç nə deməyəcəm. Hətta məndə əlavə nəsə məlumat olsa belə açıqlamağım doğru olmazdı.
Yeni Müsavat Moskvada azərbaycanlı iş adamının güllələnməsindən də yazıb, dünən gecə Moskvada azərbaycanlı iş adamı Rövşən Mustafayev qətlə yetirilib, qəzet yazır. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı xəbərə görə Mustafayev sahibi olduğu Yantarniya Laza kafesindən çıxarkən naməlum şəxslər tərəfindən öldürülüb. Rusiya paytaxtının Dubinskaya 12 ünvanda yerləşən kafesinin qarşısında meyti aşkar edən Rus milisi dərhal qatillərin axtarışına başlayıb. Moskva Baş Milis İdarəsindən yayılan xəbərlərə görə ilkin ekspertiza zamanı məlum olub ki, həm yerlimiz səsboğucu silahla qətlə yetirilib, amma bu dünən Rusiyadan gələn tək bəd xəbər deyil. Kaluga şəhər miqrasiya xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində şəhərdə fəaliyyət göstərən 179 qeyri-legal miqrant saxlanıb. Onlardan 46-sı azərbaycanlıdır. Hazırda şəxsiyyətləri araşdırılan azərbaycanlılar tezliklə Rusiyadan deportasiya ediləcəklər. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazıb.
Bu əlimizdə olan yeganə bugünkü səhər qəzetinin icmalı idi, amma bir şey də deyək ki, dünən başqa qəzetdə adətən çalışırdı və bugün çıxırdı, amma çıxmadı. Söhbət gündəliyi Azərbaycan Realin Azərbaycan qəzetlərindən gedir. Xəbərlərdə də demişdi ki, dünən gecəyə doğru saat 11-in yarısından Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları qəzetin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər və burada möhürləmə vaxtı gərginlik də olub və hadisə yerinə nazirliyin əsgərləri gətirilib və onlarla hüquq müdafiəçiləri arasında mübahisələr və gərginlik yaşansa da qəzetin redaksiyasını hər halda möhürləyə biliblər və Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə Rövşən Noruzov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Qəzetin yerləşdiyi binanın texniki pasportu alınmayıb və bina texniki tələblərə cavab vermədiyindən belə eləyiblər.
Əslində, vəziyyət necədir? Qəzetin bağlanmasına səbəb binanın təhlükəsiz olmasıdır, ya başqa bir səbəb var? Qəzet bundan sonra nə edəcək? Nəzərə alanda ki, baş redaktorunu məhkəmənin qərarı ilə 2 il yarımlığa həbsxanaya yollayıblar, redaktorlardan birinin ağır döyülməsi ilə bağlı istintaq hələ bitməyib. İndi də redaksiyasız qalıb qəzet. Qəzet çapını davam etdirəcək, yoxsa yox, bütün bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab axtaracaq qəzetin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu ilə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verilişi davam edir. Azadlıq radiosunun səhər verilişini 8-dən 9-a kimi indiki vaxtda həm də orta dalğada dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bu səhər saat 8-dəki bu xəbərlərdən sonra isə siz həm də İZ mədəniyyət həftəliyini qulaq asa biləcəksiniz. Sevda İsmailin hazırladığı İZ-i saat 9-a 25 dəqiqə qalmış görüşünüzə gələcək.
Az öncə Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapanmasından danışdıq. Birazdan yenə danışacaq 9 verişimizdə. Amma əgər qəzetlərə qarşı atılan addımlarla bağlı, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı hər hansı fikriniz sizində varsa, Azadlıq Radiosu az ünvanında bizim saytımızdakı sorğuya qatıla bilərsiniz. Sorğunun sualı belədir ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlərin sayı 7-yə çatıb. Bu nəyin göstəricisidir?
61% hesab edir ki, bu söz azadlığının boğulmasıdır. 12% deyir ki, jurnalistlərin peşə etikasını gözləməməsinin səbəbidir. 24% hesab edir ki, məhkəmələrin sifarişlə işləməsinin göstəricisidir. 4 nəfər isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Azərbaycanda mətbuata qarşı təzyiqlərin artdığını ancaq bizim saytımızın oxucuları demirlər. Beynəlxalq təşkilatlar da jurnalistlərin həbsini, döyülməsini, qorxudulmasını söz azadlığına təhlükə, azadlığın boğulması hesab edirlər. Jurnalistlər cəmiyyəti onlara qarşı yönələn təzyiqlərə layiqət qaymaqda ittiham edir. Rəsmilər isə söz azadlığının sərhədləri keçməməsi üçün yazılara görə cinayət məsuliyyətini qanunvericilikdən çıxarmağın tez olduğunu deyir.
Rəsmilər fikirlərinə əsaslandıranda tez-tez deyirlər ki, bizdə hələ keşiş demokratiyasıdır, bura hələ Amerika deyil. Əslində, doğrudan da Azərbaycan hələ Amerika deyil. Çünki Amerikada söz azadlığına heykəl qoyurlar, muzey tikirlər, yarım milyard dollar xərcləyirlər. Zarafatsız filansız söz azadlığına Amerika sevgisindən Ülviyə Səzadə danışacaq.
Amerikada dünyada ilk dəfə azad mətbuat muzeyi açılacaq. Muzeyin divarları şüşədən olacaq. Şəffaflığı açıq cəmiyyəti nümayiş etdirmək üçün. Muzeyi Pensilvaniya meydanının Amerika prezidentlərinin and içdikləri Kapitolinin yaxınlığında tikiblər. Təşəbbüskarlardan biri Freedom Forumdan deyiblər ki, məqsəd mətbuat azadlığını qeyd eləmək yox, bu azadlığının müdafiəsini qeyd eləməkdir. Binanı tikməyə 400 milyon dollardan çox pul xərcləyiblər. Muzeyin qarşısında 25 metr hündürlüyündə mərmər var. Üstünə Amerika Konstitusiyasına mətbuat azadlığı ilə bağlı birinci düzəlişə həkk eləyiblər. Elə bilməyin ki, mətbuat azadlığı muzeyi saralmış qəzet parçalarından ibarət. Burada köhnə yük maşını da görə bilərsiniz. Vaxtı ilə bu maşını Amerikanın Time qəzetinin müxbirləri sürüblər. Balkan müharibəsi vaxtı, döyüş gedən ərazidə. Burada bir laptop kompüter də var. Wall Street Journal'un mərhum müxbiri Daniel Perda məxsusdur. Jurnalisti 3 il qabaq Pakistanda öldürüblər. Muzeydə peşə fəaliyyətinə görə fərqlənən Amerika jurnalistlərinin şəxsi əşyaları çoxdur, xüsusilə də qələmləri. Burada siz xəbərləmə peşəsinin 500 illik tarixinə dair xeyli fakt tapa bilərsiniz. Muzeyin 14 zalı var. İşte gəzi qutarandan sonra sizdə də jurnalist olmaq arzusu yaransa, qabiliyyətinizi elə buradaca yoxlaya bilərsiniz. Muzeydə interaktiv qalereya da var. Təxminən kiçik bir test aparırlar. Təsəvvür eləyin ki, fotomüxbirsiz və gözünüzün qabağında cinayət törədirlər. Neyniyərsiz? Fotoaparatı götürüb fakt yığarsız, yoxsa qurbana kömək eləyərsiz? Bu tipli suallara hə yox cavabı verməklə jurnalistlik qabiliyyətinizi müəyyənləşdirə bilərsiniz. Amerikanın ilk həftəlik jurnalının, Millət jurnalının naşiri olmuş Viktor Navaskiyə qulaq asaq. Navaski deyir ki, demokratiya ilə maraqlananlar üçün bura nadir bir yerdir. Əsl real təhsil təcrübəsidir. Freedom Forumun məlumatına görə Amerikalıların 40% hesab edir ki, onların ölkəsində mətbuat həddindən artıq azaddır. Muzeyin də məqsədi budur, Amerikalılara göstərmək ki, onlar mətbuat azadlığını qoruyan ölkədə yaşadıqları üçün necə şanslıdırlar. Muzeyin açılışı bu ilin oktyabrında olacaq.
Ülviyyə Səzadə Amerikadakı söz azadlığı muzeyindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun bütün reportajlarını azadlıqradiosu.az ünvanında bizim saytımızda da həm canlı-canlı, həm də sonradan tələblə qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərin, reportajların mətnləri ilə də bu saytda tanış ola bilərsiniz.
Saytımıza həmçinin aktual mövzularla bağlı forumlarda keçirilir və növbət forumumuzun sualı belədir ki, Fərad Əliyevin məhkəməsində nə gözləyirsiniz? Çünki ötən həftə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə İqtisadi İnkişaf naziri Fərad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin məhkəməsi başlayıb. Həm məhkəmə prosesi bu gün də davam edəcək. Dövlət çevrilişinə həbs ittihamı ilə həbs edilsələr də onlar məhkəmədə korrupsiya ittihamlarına cavab verirlər. Bu məhkəmədən nə gözləyirsiniz? Sualımız belədir və bununla bağlı həftə sonu olsa da bizə şənbə və bazar günləri də mesajlar gəlib.
Bu mesajlardan birində Mahir Məmmədov Saatlıdan yazır ki, Fərhad Əliyevin məhkəməsində əsas məqsəd onu bir şəxsiyyət kimi uzun müddətə cəmiyyətdən təcrid eləməkdir. Mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyev öz çıxışları ilə cəmiyyətdə mövcud olan imicini daha da artıracaq və siyasi liderlərdən birinə çevriləcək. Avropa Şurası onu siyasi məhbus kimi qəbul edib azad etdirəcək. O buna layiq olan bir şəxsdir. Bunu Saatlıdan Mahir Məmmədov yazıb.
Avstriyadan Doğruçu adlı bir oxucumuz yazır ki, Azərbaycan xalqı, siz belə təmiz, namussuz sözün əsl mənasında qeyrətli bir adam tapmayacaqsınız. Qədrini bilin. Fərhad Əliyevin vurulmasının əsas səbəblərindən biri də məhz onun ailəsinin və özünün tanıdığımız əksər məmurların ailəsindən fərqli olaraq əsr Azərbaycan adət-ənənələrinə uyğun olması, daim mentalitetə uyğun hərəkət eləməsi idi. Nə isə, hər şey göz qabağındadır.
Bakıdan Samir isə yazır ki, məncə Fərhad Əliyevin yeri türmə deyil, o Azərbaycan üçün hələ çox işlər görməli idi.
Səbuh yazır Naxçıvandan ki, İlham Əliyev hakimiyyətini qoyub qaçmasına səbəb Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev qardaşları olacaq. Bu məsələ gec olar, amma güc olar. Mənə belə gəlir ki, Fərhad Əliyev gələcəyin baş naziri olsa, ölkə çox inkişaf edə bilər. Xalq əgər qalxıb indiki hakimiyyətə qarşı öz fikrini bildirərsə, o zaman millətin canı da bu əzablardan qutarar.
Başqa bir dinləyici Bakıdan Rufaq yazır ki, bu hakimiyyətin sonudur və indi təbliğat aparan televiziyalar bu hakimiyyət haqqında təbliğatlar aparırlar, millət kör deyil.
Demək, bu mesajların çoxunda əsasən Fərhad Əliyev dəstəklənsə də bir şey deyək ki, Azadlıq Radiosu az saytındakı forumlara girib sizə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və əgər təhqirlərə və hər hansı bir qanuna zidd çağırışlara yol vermişsə, mesajların nöqtəsinə vergülə toxunmadan oxumağa biz sizə söz veririk. Hələ isə Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi davam eləyəcək, amma elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbərətər davam edir, verilişin sonudur. Demək, idman xəbərlərinin vaxtı çatıb. Həftə sonu Avropanın futbol birinciliyində nələr olub, bundan danışacaq. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Kəbrən. Demək, həftə sonu Avropanın futbol çempionatlarında növbət turları oynanıb. Düzdür, bizim xəbərlərimizə Türkiyədə olacaq, amma Türkiyədəki bu son tura, sonuncu oynanan tura heç də Avropa çempionatı demək olmazdı, çünki Qalatasaray Fənərbaxçanı qəbul eləmişdi. Avropa derbisi sayılsa da bu oyun, amma tribunalarda kütləvi zorakılıqlarla müşahidə olunub. Həmin oyunda Fənərbaxça 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Beşiktaş eyni gündə Ankaraspor 2-1, Trabzonspor Bursaspor 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Dənizlispor Kayserispor oyunda 2-1 bitib. Demək, bu oyunlardan sonra artıq Fənərbaxça çempionluğunu onsuz da təmin eləmişdi. Beşiktaş da Çempionlar Liqasına vəsiqəni təmin eləyib 61 xalla və Qalatasaray və Kayseri Ərcəyspor komandaları isə ancaq UEFA kubokunda çıxış eləyə biləcəklər. İtaliya A seriyasında da 37-ci turda Roma məğlub olub, Kaliariyə 2-3 hesabı ilə uduzub. Inter səfərdə Atalanta ilə heç-heç eləyib 1-1, Milan Udineziyə 2-3 hesabı ilə uduzub, Lazio da Parma ilə heç-heç eləyib. Və bu oyunlardan sonra Inter 94 xalla birinci yerdədir, o da çempionluğunu çoxdan təmin eləmişdir. Roma 72 xalla ikinci, Lazio isə 62 xalla üçüncü olub. İspanya Primerasında hələ ki çempion bəlli deyil və burada daha maraqlı mübarizə edir. Real səfərdə Recreativo-nu 3-2, Barcelona isə Atletico-nu 6-0 hesabı ilə məğlub edib. Sevilla-da Deportivo-nu 2-1, yenib Valencia-da Mallorca-nı 1-0 və bu turdan sonra Real və Barcelona hərə 69 xalla 1-2 yerdə gedirlər. Sevilla-nın 67, Valencia-nın isə 65 xalı var. İngiltərədə isə çempionat başa çatmışdı, amma dünən həftə sonu kubok mübarizəsi də başa çatıb, həllici oyunda Chelsea Manchester United ilə oynayıb və Drogba əlavə vaxtın 116-cı dəqiqəsində vurduğu qolla İngiltərə kubokunu Chelsea-yə qazandırmağa nail olub. Bunlar demək əlimizdə olan idman xəbərləridir, amma bir idman xəbərimiz də var idi ki, biz bayaq xəbərlərdə dedik və onu deməyə dəyər. Romario, Braziliya futbol veteranı, 1000-ci qolunu vurandan sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Romario 1000-ci qolunu vurub. 40 yaşlı Romario bu qolu 11 metrli cərimə zərbəsindən və ilk dəfə peşəkar futbol oynadığı klubda Vasco da Gama klubunda vurub. Amma FIFA Romarionun bu nailiyyətini hesaba almır, çünki onun 1000 qoluna həvəskar kimi oynayarkən vurduğu 71 qolda daxildir. Yəni FIFA-nın fikrincə Romario hələ 71 qolda vurmalıdır. Braziliya futbol əfsanəsi Pelé isə öz kariyerası ərzində 1281 gol vurmuşdu və Romario məhz Pelé'nin rekordunu vurmaq istəyirdi.
Çox sağ ol İlkin, biz idman xəbərlərini eşitdik, indi də bir havaya baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda cənub-qərb küləyi əsəcək, temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə ara bir güclənən şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-30, bəzi yerlərdə 32 dərəcə olacaq.
İndi də verilişin sonuna yaxın Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərinə bir də baxaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin qapısını möhürlədi.
Livan ordusuna İslamçı ekstremistlər arasında baş verən döyüşlərdə azı 40 nəfər ölüb.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Bakıya gəlir.
Və İsrail Hamasın liderinin evinə havadan zərbələr endirir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də xəbərləri biraz ətraflı çatdıraq. Dünən gecə saat 10-11 arası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının qapısını möhürləyiblər. Qəzetin redaksiyası bağlanmamışdansa burada gərginlik olub. Gündəlik Azərbaycanın əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürlənməsinə imkan vermirlər, onlara akt təqdim olmasını tələb ediblər. Müzakirələr getdiyi vaxt hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əsgərləri gətirilib. Onlarla hüquqi müdafiəçilər arasında gərginlik olub, elə həmin vaxt Nazirliyin əməkdaşları redaksiyanın qapısını möhürləyiblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şöbə rəisi Rövşən Novruzov Azadlıq Radiosuna deyib ki, gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi binanın texniki pasportu yoxdur. Üstəlik bina texniki təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Hüquq müdafiəçiləri isə bunu bəhanə hesab edir.
Bu gün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gəlir. O prezident İlham Əliyevdən baş nazir Artur Rəsadə Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Səfərin əsas məqsədi regional təhlükəsizlik problemlərinin həlli olacaq. Bura İranın nüvə proqramı sayəsində vəziyyət, Xəzərin problemləri, Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi və Azərbaycanda Rusiya telekanallarının yayımı məsələsi də ola bilər.
Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfər məhkəməsinin hazırlıq iclası davam edəcək. Mütəhimlər dövlət əmlakını mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında korrupsiyada ittiham olunurlar. Fərhad Əliyev ittihamları qəbul eləmir və həbsinin siyasi sifarişli olduğunu deyir. Bugünkü məhkəmədə hazırlıq iclasının yekunlaşacağı və məhkəmənin başlaması gözlənilir.
İsrail Hamasın lideri Xəlil Əl-Halanın evinə havadan zərbə endirib, nəticədə azı 8 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Bu, İsrailin Fələstin döyüşçülərinə qarşı əməliyyatları intensivləşdirmək barədə qərar qəbul eləməsindən bir neçə saat sonraya təsadüf edib. Hava hücumu zamanı Əl-Hala özü evində olmayıb. İsrail 5 gündür ki, Qəzzadakı yaralıların evlərinə havadan zərbələr endirir.
Bazar günü Livan ordusu ilə İslamçı ekstremistlər arasında ölkənin şimalında baş vermiş döyüşlərdə azı 40 nəfər həlak olub. 1990-cı ildə Livanda vətəndaş müharibəsinin başa çatmasından bu yana bu ən qanlı daxili qarşıdurmadır. Verilən məlumata görə ölənlərdən 22-si milli ordunun əskəri, 17-si döyüşçülər, biri isə mülki şəxsdir. Bir gün əvvəl törədilmiş bank soyğunçuluğunda şübhəli bilinən Fət Əl-İslam qrupu döyüşçülərinin həbs olunması məqsədilə onların evlərində təhlükəsizlik qüvvələri axtarış aparmışdı, qarşıdurmaya da elə bu səbəb olub. Bu gün səhərsə Beyrutun ticarət mərkəzi yaxınlığında baş vermiş bir partlayışda bir qadın ölüb, azı 12 nəfər yaralanıb.
Gürcüstan paytaxtı Tbilisidə isə bir müxalifət lideri öldürülüb. Vaxtilə parlamentin üzvü olan 67 yaşlı Quram Şarazi, Millətçi Hərəkat olan Dil, Ana Vətən və İnam adlı siyasi hərəkatın lideri idi. Polis qətildə şübhəli bilinən şəxsi saxlayıb, amma qətlin mümkün motivləri haqqında heç bir məlumat verilmir.
Bugün İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Minskə 2 günlük rəsmi səfərə gələcək. Onun Belarus həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə enerji məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rəsmi Minsk yeni enerji mənbələri axtarışındadır. Belarusun xarici işlər naziri Siyari Martinov deyib ki, hər iki xalq dünyada baş verən hadisələrdə yaxın mövqedədirlər. İranla Belarus iqtisadi əlaqələri gücləndirməyi planlaşdırırlar.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Bir xəbər ətənin də sonuna gəldi, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, çünki Azadlıq Radiosunun verilişləri İz Mədəniyyət Həftəliyi ilə davam edəcək.
Verilişimiz də sona çatır. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov, amma biz qarşıdakı 35 dəqiqədə saat 9-dan saat 10-un yarısına kimi də sizdən olacaq və qarşıdakı verilişimizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının möhürləməsindən danışacağıq. Çünki orada deyiblər ki, bina təhlükəsizlik pasportu almayıb və təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermir. Amma faktiki olaraq bu addım üzündən qəzet fəaliyyətini dayandırıb. Bu addım təsadüf idiya yox. Qəzet əməkdaşları indi niyə edəcək? Bunlardan qəzetin şef redaktoru Şahbələt Çobanoğlu ilə danışacaq 9-dakı verişimizdə. Hələ isə sizdən ayrılır saat 9-da görüşənə qədər. Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.